skal vi få høre dagens bibelord. Det fra Johannes kapittel 15, vers 1-8. Jesus sier, «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere alt reine på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet. Dere greinene. Den som blir i meg, og i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Amen.
Så fint å få være i Betlehem og tale. Det var en kort presentasjon, men jeg må jo bare, liksom, hver gang jeg her, så må jeg jo bare også si at jeg var her i 1989, da var jeg med og plantet denne menigheten som i dag Misjonskirken Oslo Syd. Så det var liksom mitt første tjenestested, og da var jeg en del av staben i Betlehem, nede i Møllergata, sammen med Sven Øverland og Ivar Øvergaard. Dere skjønner da at det var ikke i går, eller i fjor. Teksten vi har fått lest nå, den jo, der får dere den en gang til. Den jo en del av Jesu avskjedstale til disiplene, før han blir tatt til fange og overgitt til korsfestelse. Og det kapittel 14 til kapittel 17 i Johannes evangeliet, og jeg anbefaler dere egentlig å ta den tida, kanskje når dere kommer hjem i dag, setter dere ned og les de kapitlene. For det jo ganske mange kapitler i forhold til størrelsen på evangeliet, som sier noe om hva det Jesus har på hjertet for disiplene. Så les de, og legg merke til omsorgen som Jesus har. Det er en sånn varm røst. Og jeg skjønner på en måte når Jesus sier at mine sauer, de hører min røst. Altså, de hører ikke bare ordene, men røsten bak ordene. Og noen ganger så er det kanskje det viktigste, å høre hvilken røst er det som taler de ordene som jeg nå hører. Og så forbereder han de på det som skal skje. Han trøster de, han gir håp. Han skal forlate de, men ikke som foreldreløse barn. Han skal sende ånden. Og så får han også et vakkert innblikk i relasjonen mellom faderen og sønnen og ånden. Alt møter du på en måte i disse kapitlene da. Og det siste som Johannes beskriver i kapittel 14, det at de bryter opp. Stå opp, la oss gå herfra. Og da kan man tenke seg at fra det stedet de var, på vei til Getsemane, så gikk de en rute som førte de også forbi tempelet. Og tempelinngangen. For at ved denne tempelinngangen så var der et stort vintre som hang over denne tempelinngangen. Og det jo også fordi at I Gamle Testamentet så blir Israel også sammenlignet med et vintre. Et vintre som Gud ville la vokse fram, som skulle bære god frukt. Men ironisk nok så er noe av det profetene tar tak i gjennom Gamle Testamentet at ja, men dere bærer jo ikke god frukt. Og når da Jesus står liksom ved tempelet, så er det jo den perfekte scene for å si «Jeg er det sanne vintre». «Jeg er det sanne vintre». Og så begynner han å fortelle. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hadde vært åpen mikrofon her nå, så hadde det spennende å høre liksom, hva er det du stopper ved når du ser den teksten? Ta 20 sekunder og så bare... Noen leser det kanskje som en invitasjon. Tenk at jeg er kalt til å leve mitt liv i Kristus. Men kanskje legger du også merke til dette her med frukt. Det høres litt slitsomt ut. Og skulle liksom bære frukt, altså. Og så er det klart at det er ikke så enkelt å lese den teksten uten å stoppe også ved greinene som blir tatt bort. Den som ikke blir med blir kastet utenfor som en grein, og den visne blir samlet sammen og kastet på ilden når de brenner. Og det har skapt utfordringer for mange mennesker opp gjennom historien. Og kanskje du også sitter og tenker at det er kanskje det du legger merke til her. Og da har jeg lyst til å si sånn med en gang da. Like før Jesus sier dette her, så har vi historien om Judas. Og bibelkommentatorer, de er ganske sånn enige om at noe av bakteppet her er også Judas som bevisst valgte bort. Han valgte bevisst å forråde Jesus. Bakgrunnen er også det sanne vintre. Og dette som vi sa med at profetene peker på det vintreet som skulle være Israel, som ikke bar god frukt. Og Jesus står frem som det sanne vintre. Og det var de greinene som ikke bar frukt fordi de ikke var koblet opp mot treet som ble tatt bort. Og det som Jesus sier her i vers 3, så sier han jo, dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Sånn at dette må også forstås i sin sammenheng, i liksom hvor det er plassert, og den historiske forståelsen og sammenhengen. Og så når jeg var ung, så hadde jeg en klok pastor som sa, for det hendte jo at jeg liksom fikk anfektelser på ting, på troa også. Og da sa han gang på gang, ja, men bare det at du kjenner på denne anfektelsen, det gjør at du skal slappe av. Liksom. Ja. Ja, jeg hadde bare lyst til å bare rydde unna noe av det som kanskje vi stopper ved der. Og så har jeg lyst til å fortsette med... det som Jesus gjør videre her. Fordi at den teksten vi har, det er den siste av såkalte «Jeg er» utsagn. Johannes har 7 sånne utsagn. «Jeg er». Og det som skjer da, det er det at det blir sett på en måte som en sånn, hvis du går tilbake til 2. Mosebok, når Moses er ute i ørkenen og møter en brennende busk, og han skal på en måte redde Israels folket, så er det Gud som sier til ham når Moses spør, ja, men Eller du som, hvem? Jeg kan ikke bare gå til farao liksom, og si at det var en brennende tornebusk som sa at, altså, hvem skal jeg si har sendt meg? Og da sier Gud til han at du skal si, jeg er, har sendt deg. Så det som Jesus gjør her, det jo det at han drar linjene tilbake til Guds åpenbaringen i det gamle testamentet som sier at jeg er Gud. Jeg er, har sendt deg. Og så får vi 7 sånne utsagn i Johannes evangeliet. Og det første her da, det jo jeg er livets brød. Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Det handler om å komme. Det handler om å spise, ta imot. Jeg er livets lys. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre, men ha livets lys. Det handler om å følge fra mørke til lys. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Det handler om å gå inn porten til frelse. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Det handler også om å følge. Følge gjeteren. Høre gjeterens stemme. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det handler om å tro. Jeg er veien, sannheten og livet. Nå kan vi jo til og med den med bevegelser heter det. Ja. Sånn. Ja, det bevegelser. Men det handler om å vandre. Det handler om å være overgitt. Og så har vi da vår tekst da. Jeg er det sanne vintre, og det handler om å bli på treet. Og for å få en oversikt, for jeg tenker at når jeg ser dette, så liksom tenker jeg, har Johannes et poeng her? Er det noe han vil? For det er klart, Johannes satt jo ikke etter hver dag og skrev ned. Han satt i ettertid, og så skriver han dette evangeliet. Og så har han et mål. Og hvorfor gjorde du det sånn, Johannes? Og det vet jeg jo ikke. For jeg har ikke noe sånn direkte adgang til Johannes, på en måte. Men noen ganger så tenker jeg, er det en sånn, for det en slags utvikling her. Og da, jeg liker jo sånne tabeller da. Men det som er interessant her, det jo det at, her har du alle, nei, nå holdt jeg på å gå videre, der. Alle ordene, altså teksten. Og så ser du på Guds invitasjon til oss. Livets brød, jeg får komme, jeg får spise. Livets lys, følge Jesus. Porten, og gå inn porten, altså gå inn. Følge Jesus, høre Jesus stemme, kjenne Jesus, den gode gjeteren. Oppstandelsen og livet, tro på Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet, og det å vandre og kjenne Gud. Jeg er det sanne vintre. Bli på treet. Og det er som om Jesus lander noe, Johannes, som han lander noe her, som han ønsker på en måte å gjøre et poeng ut av. For som du ser, så inviteres vi både til å komme, spise, følge, gå inn porten, vi blir frelst, og høre Jesus stemme, kjenne Jesus, tro på han, vandre med han. Alt dette inviteres vi til. Og alt dette gjør vi jo mer eller mindre gjennom våre liv som kristne. Men det er også sant at vi klarer jo ikke alltid å følge Jesus. Vi velger andre veier. Vi evner ikke alltid å høre den gode hyrdens stemme og røst. Fordi det er så mange andre stemmer som roper mye høyere. Og troen vår på Jesus, den kan jo også bli prøvd. Og tvilen er jo noen ganger en like stor følgesvenn som troen. Så alt det vi inviteres inn til, og som preger våre liv som troende, det er liksom mer eller mindre litt ulike faser av livet også, kanskje. Og så er det som om Johannes ønsker å konsentrere hele greia, og så sier han i vers 4, «Bli i meg». «Bli i meg». Og når Johannes skriver her, så kunne han brukt, det var ulike ord for det å bli. Han bruker et ord som betyr vedvarende. Altså å bli vedvarende. Fortsett med å bli i meg. Bli værende. Bli hvor dere er. Ja. Bli i meg. Og kanskje det var det som gjorde at Paulus, altså Paulus, et av de favorittbeskrivelsene hans, om hva er det å være en kristen? Jo, det er jo en person som er i Kristus. 160 ganger blir det brukt. Så dette her er en sentral del av vår tro. Vi er i Kristus. Vi er en gren på vintreet. Og så har Johannes et annet aspekt også, hvor han legger vekt på viljen. Velg å bli i meg. Velg meg. Velg meg så å si hver dag. Og kanskje har Johannes også, altså senere lesere også i tankene, du og meg som leser i dag, må ha den samme invitasjonen som disiplene den gang. Bli i meg. Ikke som noe vi ikke er fra før, men bli værende. Bli værende i meg. Bli værende. Det er ikke mitt epletre. Jeg har hatt et epletre. Og det har jeg liksom tenkt, liksom, her er det en sånn tekst, jeg ser jo folk er veldig lang utlegg og liksom beskjæring og hvordan det skal gjøres og alt sånt. Det hadde ikke vært troverdig hvis jeg skulle sagt noe om det. Altså. Det går bare ikke an. Jeg har et epletre, og det er så høyt nå. Og jeg har skjært det, og sikkert gjort masse feil, og ja, det funker ikke. Rett og slett. Så jeg har gitt opp. Jeg har gitt opp, så jeg har ingen troverdighet på det. Men det som jeg tenker når jeg ser et sånn epletre som er her, så tenker jeg at det er noe med det å være grein på et tre. Altså, alle de andre beskrivelsene som hadde i tabellen her, det handler om hva jeg skulle gjøre? Gå gjennom, høre, følge, alt dette. Og ja, det står der det jo. Men det er som om Johannes allikevel, og Jesus på en måte komprimerer det opp. Bli i meg. Og så tenker jeg på at troslivet vårt, det har litt ulike sesonger. Og når jeg ser et sånn, tre med grener, eller før det. Det kristne livet vårt kan noen ganger handle mye mer om å gjøre enn å være. Og jeg tenker det er en utfordring for oss, og vi lever også i en kultur. Og jeg leste akkurat i dag i Aftenposten om maksimering. Å maksimere, det er liksom det nye uttrykket. Du skal maksimere. Fibermaksimering eller noe sånt. Du skal spise så mye fiber da, tydeligvis. Så du skal maksimere. Du skal maksimere din egen innsats. Du skal maksimere så du blir liksom den perfekte utgaven av deg selv. Du skal maksimere. Jeg tror vi drar det med oss, altså. Vi er som frosken i vannet, som på en eller annen måte blir preget av det, så blir kristenliv og trosliv også en sånn, jeg må maksimere det. Ja. Og så blir det mye gjøre, og lite være. Det kan bli mye arbeid, men bli i meg, det er ikke arbeid. I meg, det er ikke arbeid. Det er en tilstand. Det er ikke noe vi skal gjøre. Du er greina som sitter på treet. Du er i Kristus. Og så er det noe med det livet som strømmer fra Kristus til oss, til deg. Og når jeg da ser dette treet, så tenker jeg at det treet, nå jo det et ganske ungt tre, men mitt, jeg skal ikke bruke mitt tre som eksempel, men når jeg ser gode gamle frukttrær, så ser jeg jo, her det trær og greiner som har stått der i mange år, gjennom ulike sesonger. De har bært frukt, de har blomstret, de har bært frukt, de har vært til glede. Og så det sesonger, når høsten kommer, ting går i dvale, det ser grått ut. Kan det være noe liv? Det håp? Jeg alltid like bekymret for plenen min hvert år. Og så må kona si, ja, men Kjell, det jo bare april. Ja, ja, men allikevel liksom. Så vet jeg det. Men man har ulike sesonger i livene våre, dere. Og i troslivene våre også. Og høsten og vinteren, dvalen. Og så har det gjenvåknet til liv, dette treet. På nytt så har det blomstret. På nytt så har det gitt frukt. Ikke fordi det har prestert noe som helst. Null prestasjon. Det bærer frukt, ikke fordi det tar seg sammen, men fordi det henter sitt liv fra treet. Grenene bærer frukt, ikke fordi de tar seg sammen, men fordi de henter sitt liv fra treet. Og det et slags mysterium. Ikke det at våre trær får liv, det lagt inn i naturen. Men det et mysterium, dette at Kristus det sanne vintreet. Så han gjør det for oss, unnskyld. Han bærer, han styrker, og han forsyner alle grenene sine med det som de trenger. Og der du. Der du plantet inn som en gren. Og hvorfor har det å være i Jesus så ofte blitt forbundet med noe vi skal gjøre? I stedet for hva det Kristus gjør? Det ganske interessant. Og kanskje det noe med maksimeringsgreier som ikke en ny greie, men som har fulgt menneskene hele tiden. Det som om Jesus sier, bli i meg, hvil i meg, og la meg gjøre mitt arbeid. Og så det bare liv som kan bære frukt. Maskiner, de produserer ting. Men vi ikke maskiner. Vi liv. Og det bare liv som kan produsere frukt. Og det essensielle i tanken og ideen om frukt, eple, det at det et stille, naturlig, hvilebasert resultat av vårt indre liv. Det der fordi vi i Kristus. Fordi vi grein på dette treet. Bli i meg. Du en grein på vintreet. Men ikke vær noe mindre enn det heller. Fordi at ved å være den greina på dette vintreet, som ikke en som hvilken som helst grein, så du i kontakt og relasjon med Gud, Jesus Kristus. Og den frukten som han vil ha ut i sin verden, den får vi lov til å være bærere av. Så det å være en grein noe stort. Erling Rimehaug, han har skrevet en bok, og den kommet til nytt opplag nå. Jeg trodde jeg hadde rotet min bort, så jeg kjøpte den, men jeg hadde ikke rotet den bort. Men jeg leste den for noen år siden, og den betydde så veldig mye for meg. Tørsten gir lys. Og han skriver om, han følger på en måte sin egen troskrise gjennom og med Johannes av Korset som en åndelig veileder. Og Johannes av korset har jo også noe av disse her stadiene eller vandringene vi går gjennom, som Gud fører oss gjennom for å enda mer knytte oss til han. Og han skriver da han møtte på en måte den delen av kirkelandskapet som på en måte gjorde et poeng ut av, ja, men Gud har mer å gi. Så var det en sånn befrielse for han som kom fra en tradisjon hvor omvendelsen var både sluttpunkt og startpunktet på en måte. Altså, det var både startpunkt og sluttpunkt. Omvendelsen. Og her møtte han noen som, ja, men Gud har mer å gi. Søk Gud. Han har mer å gi. Og så skriver han ganske treffende at det ble nok mest oppmerksomhet på det en kunne få av opplevelser i store og små samlinger. Det var mindre snakk om hva Gud vil gi gjennom udramatisk modning. Udramatisk modning, bare fordi du er en grein på treet, så modnes du. Der er forskjell på barnetro og voksentro. Barnetroa kan få lov til å være enkel på mange måter, fordi livet kan kjennes enkelt når du er et barn. Jeg sier ikke at det gjør det, men det kan det. Det er ikke de alle store spørsmålene. Men voksentroa må se annerledes ut. Fordi at det er det som voksen vi også opplever at livets kompleksitet møter oss. Paradoksene, det vi ikke får til å henge sammen, det møter oss. Og det å bli voksen er på mange måter også trosmessig å klare å utvide trosrommet og favne bredere. Favne paradoksene, favne det jeg ikke forstår, favne det jeg overhovedet ikke kan skjønne, men det er en del av troa mi, uansett. Det er den voksne troa. Og det blir sagt noen ganger at en ung og ivrig tro er ikke, og igjen, nødvendigvis en prøvd tro. For den kan også være prøvd når du er ung. Men når vi har levd noen år, så vet vi at troa vår prøves på en annen måte enn da vi var unge. Så livet har ulike sesonger. Og troslivet vårt har ulike sesonger. To som har jobbet mye med dette, og som har prøvd å sette dette sammen, det er en som heter Ove Wikström og Bjørn Videl, to svensker. De har gjennom sitt arbeid som terapeuter jobbet masse med denne tematikken, og de har, basert på erfaringer, så har de satt sammen, og de har landet på litt ulike stadier eller faser som et menneske går gjennom når det kommer til dette med tro. Og det er interessant, jeg skal ikke dra gjennom det nå, men det som er sammenfattende for det, er at begynnelsen på troslivet vårt, det er jo når vi kommer til tro, for første gang kanskje. Det er jo nettopp denne her «Jeg er»-utsagnet som Johannes hadde, «Fra mørke til lys». «Jeg er livets brød. Jeg har fått smakt noe som metter hungeren min. Jeg har fått smakt noe som gjør at jeg tørster ikke lenger. Åh, livet er veldig flott, og jeg leser Bibelen, jeg går i kirka, og folkene i kirka er bare nydelige mennesker. Det er fantastisk. Det er så fint. Og så går en litt videre, og så sier de at en kommer til en sånn møte med Guds hellighet. Oi, en ser sin egen tilkortkommenhet. Jeg klarer ikke å følge Jesus. Og jammen med folka i kirka min, de klarer ikke å følge Jesus de heller, og det gjør meg litt fortvilet egentlig. Så kirke var ikke så topp som jeg hadde tenkt. Jeg er jammen med syndere der også. Og så beskriver det et slags bunnpunkt. For alternativene her er jo bare å forsøke enda mer. Jeg må bare gønne enda mer på. Jeg må lese mer i Bibelen. Jeg må be mer. Jeg må gå mer på gudstjenester og møter. Jeg må bli ivrigere. Men en annen vei er også kapitulasjon, så å si. Jeg gir opp. Og da sier både Wikström og Widel at da kommer Gud oss i møte med sin nåde. Når jeg har tenkt meg selv til døde, si så hva du har tenkt, min Gud. Der kommer Guds nåde. Og så skjer det salige byttet som Luther snakket om. At Gud tar alt det vi ikke fikser å få til. Holdt jeg på å si, så maksimerer han det også i Guds nåde. Guds nåde, han maksimerer ikke det, men ja, dere skjønner hva jeg mente. Ja, tullete sagt egentlig. Jeg prøvde å lage noe på maksimere her, men jeg merket at det funket ikke. Men da kommer Gud oss i møte med nåden. Og Widel han snakker om at det er som en musling som åpner seg når vi er ferdig med å gi opp, og så der ligger det en perle. Da er vi tom for egne krefter, tom for egne tanker. Og så er det Gud. Og så er det Widel han snakker om avgjørelsens tro og hvilens tro. Og vi kan ikke leve på viljen og avgjørelsens tro hele livet. Vi er nødt til å komme oss inn i hvilens tro. Hvor troen er hvile, og hvor troen ikke er noe krampaktig. Og Wikström snakker om natta. Det er da Gud er taus, men han er ikke fraværende. Gud trekker sine gaver tilbake for at vi skal bli bedre kjent med han. Johannes av Korset sier at Gud tar bort de varme følelsene vi hadde, for følelsene for troa vår på Jesus skulle ikke handle om følelsene. Følelsene kom i veien for relasjonen med Gud. Og hva som skjer der i denne natten. Les boka til Erling Rimehaug, og så har du kanskje erfart noe av det selv også, denne natta. Og kanskje det handler om denne beskjæringen. Denne rensingen. Og det er noe vi kjenner på uro. Om har jeg i det hele tatt troa? Er det noe vits å fortsette? Følelsen er borte, freden er borte. Men så er det også da en kan gjøre en erfaring av at troa handler om å bli bært av Gud. Ikke om å bære selv. Og så er ikke dette en rett linje av vei, men det er mer sirkulære bevegelser. Slik greina blir stående på treet gjennom ulike sesonger, så inviteres du og meg til å bli. Og da gir Johannes sine ord når Jesus sier, bli i meg. Bli både som en vedvarende, også som en sånn viljeshandling. Ja, men Jesus, jeg blir hos deg. Selv om jeg har gode grunner, tenker jeg selv, til å forlate deg, så blir jeg hos deg, Jesus. Jeg vet egentlig ikke hvor jeg skulle gå ellers. Så blir vi på treet i trygg forvissning om at Gud handler med oss. Og så er det noen rare vers på slutten her. For nå skal jeg lande her, og for ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Vi er disipler, og vi blir disipler. Det er noe fint med det. Å være disipel er ikke en sånn statisk sånn greie. Vi er en disipel, og vi blir en disipel. Gjennom livsfellesskapet med Kristus. Og så sier ikke Jesus noe om hvilken frukt de skal bære. Men vi skjønner at gjennom relasjonen med Jesus så skal det få lov til å vokse fram god frukt. Edin Løvås han sa det at en kristen er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Hvordan blir vi disipler? Og hvordan fortsetter vi som disipler? Jo, ordet, Jesu ord, det poengterer Jesus veldig tydelig her. Og så tenker jeg bønnen, det å være. Rowan Williams, han har sammenlignet bønnen med et solbad. Og han sier, alt du trenger å gjøre er å møte opp. Da endrer ting seg i sitt eget tempo. Du trenger bare være der hvor lyset kan nå deg. Å være der hvor lyset kan nå deg. Når vi blir i Kristus, så skjer det noe. Og jeg tror at hver gang vi er i Jesu nærhet, hvor intensjonen er å være i Jesu nærhet, så vil han forme oss litt etter litt. For sånn er det også å være en gren på et vintre. Gren står der, den vet ikke alltid hva som foregår heller. Men den tar imot det livet. Den tar imot det som skjer i treet, og som treet gir. Og så kommer det frukt. Gjennom ulike sesonger. Vi leste salme helt til å begynne med her at de eldre skal bære god frukt. Ja. Så dette går i sesonger. Og kanskje er du i en sesong nå hvor du kjenner at nå er det er lite frukt. Livet er vanskelig, livet er komplekst, det er uhåndterlig. Akkurat nå føler jeg meg som en tørr grein. Bli i meg, ville Jesus sagt til deg da. Bli værende. Bli der du er. Midt i livet akkurat sånn som det. Et bilde til. Denne ikonen, den betyr mye for meg. Jeg har den hjemme på der hvor jeg har en liten sånn bønnekrok. Og når jeg setter meg der, så sier jeg på en måte noe slik som at nå, takk Fader, Sønn og Helligånd for at jeg kan få lov til å ta plass ved bordet. For du ser der en ledig plass der. Og du ser den Helligånd til høyre som peker ned på den ledige plassen. Så der er en sånn ledig plass til deg og meg. Og du er ventet. Det er noen som venter. Fader, Sønn og Helligånd venter. Og så ser du at det bordet der, det har bare en kalk. Det er ikke noen iPader og noen saksdokumenter og noe som helst. Men det er relasjon, så får vi lov til å være en del av dette. Det er noe av det å være en gren også på treet, symbolisert i denne ikonen fra 1500-tallet. Ja. Skal vi be?